Пригадую, що бачив там і Фаустіну О'Брайен, принаймні раз, і дочок Бедекера, і молодого Бруера, того, якому на війні відстрелили ніс, і містера Олбраксберджера, і міс Хаг його наречену, і Ардіту Фіцпітерс, і містера Піт Джуета, колишнього керівника Американського легіону, і міс Клодію Гіп у супроводі добродія, про якого казали, що він її шофер, і принца фон, як його там, всі називали його герцогом, а ім'я його я забув, чи, може, взагалі не знав. Усі ці люди того літа бували у Гетсбі. Десь наприкінці липня, о 9-й ранку, шикарний автомобіль Гетсбі під'їхав вибоїстою алейкою до моїх дверей, і його клаксон гучно проспівав мелодію на три ноти. Гетсбі вперше завітав до мене, хоч на той час я вже двічі побував на його прийомах, літав на гідроплані і, піддавшись наполегливим умовлянням, ходив купатися на його пляж. «Доброго ранку, друже. Я вирішив заїхати по вас. Ви ж не забули, що ми сьогодні снідаємо разом у місті?» Він балансував, стоячи на приступці автомобіля, з тією розкутістю рухів, яка так властива американцям. Певно від того, що замолоду ми не знаємо тяжкої фізичної праці і не виструнчуємося, сидячи за партою, а ще більше, від невимушеної граційності наших нервових, поривчастих спортивних ігор. У Гетсбі ця властивість виявлялася в постійній рухливості, що порушувала звичайну стриманість його манер. Він ніколи не стояв спокійно, або вибивав дріб ногою, або нетерпляче стискав і розтискав кулак. Він помітив, що я милуюся його машиною. «Гарна, правда?» Він зіскочив з-під ніжка, щоб я оглянув її в усій красі. «Ви хіба не бачили її раніше?» «Я бачив її». Всі звертали на неї увагу. Вона була кремового кольору, вся сяяла нікелем, з її фантастично видовженого корпуса. Там і тут пихато випиналися відділення для капелюхів, відділення для харчів, відділення для інструментів, а численні шибки утворювали справжній лабіринт, у якому сонце віддзеркалювалося десяток разів. Умостившись за кількома шарами скла, такій собі теплиці із зеленої шкіри, ми рушили до міста. Протягом того місяця я зустрічався з Гетсбі кілька разів і з прикрістю переконався, що мені з ним нема про що розмовляти. Тож моє перше враження від нього, як від особи непересічної, поступово стерлось. І він став для мене просто хазяїном таверни, що стояла поряд з моїм домом. І ось тепер ця недоладна поїздка. Ще на півдорозі до Вестега я помітив, що з Гетсбі робиться щось не те. Він почав уривати посередині свої старанно вибудовані фрази і раз у раз збентежено поплескував себе по колінах, обтягнутих штанами кольору паленого цукру. А тоді нараз спитав: «Скажіть, друже, що ви взагалі про мене думаєте?» Трохи ошелешений, я спробував відбутись загальними фразами, на які, звичайно, заслуговує таке запитання. «Знаєте, давайте я сам розповім вам про своє життя», – перебив він мене. «Бо я не хотів би, щоб у вас склалося хибне уявлення про мене з отих пліток, які ви весь час чуєте». Отже, йому відомо було, якими химерними звинуваченнями присмачуються розмови в його вітальнях. «Я розповім вам святу правду». Він підніс праву руку, немов закликаючи в свідки Бога. «Я народився на середньому заході, в заможній родині. Батьків моїх уже немає в живих. Виріс я в Америці, але вчився в Оксфорді за сімейною традицією. Всі мої предки віддавна вчилися в Оксфорді». Він скоса глянув на мене, і я зрозумів, чому Джордан Бейкер вирішила, що він бреше. Слова «вчився в Оксфорді» він проказав з кромовкою, немов боячись ними подивитися, немов вони вже колись застрявали йому у горлі. І сумнів цей підірвав мою довіру до нього. І я подумав, може, в його минулому і справді ховається якась зловісна таємниця. «То ви з середнього заходу?» перепитав я, ніби не дочувши. «Звідки саме?» «Із Сан-Франциско». «Он як?» «Всі мої рідні померли, і я успадкував чималий капітал». Сказано це було з такою урочистою скорботою, наче він і досі ще не міг примиритися з думкою, про наглий кінець роду Гетсбі. Я навіть подумав був, чи не дурить він мене, але глянувши на нього, переконався, що це не так. Якийсь час потому я жив собі, наче молодий раджа, подорожував по столицях Європи з Парижа до Венеції, з Венеції до Рима, колекціонував коштовності, переважно рубіни, полював на великого звіра, займався трохи живописом, просто так, для себе, і намагався забути одну сумну історію, що сталося зі мною багато років тому. Я на силу стримав недовірливий сміх. Розповідь його складалася з таких банальних, таких заяложених виразів, що в уяві моїй вона викликала тільки один образ – такого собі персонажа в тюрбані, що полює на тигрів у Булонському лісі, виділяючи з усіх пор тирсу замість поту.